listu Matúša, 3. verš. Keď sedel na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu jeho učeníci a spýtali sa ho: Povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta. My s bratom Bielikom poklakneme vpredu, k tých stávať nemusíme.
Tak vám chcem všetkým popriať peknú požehnanú sobotu. Ja som sa tu vyskytol v prírode takým spôsobom, že mám tu rodinu a nejako to prišlo na nás, že by sme prišli pozrieť našich, tak som mal pokušenie niektorí so zborečkou tu v okolí navštíviť, takže není za tým žiaden inotaj, úplne jednoduchá taká rodinná vec. A Marek povedal, že ho to nenahnevá, keď ho dneska zastúpim. Tak, chcel by som dnes teda spolu s vami otvoriť Božie slovo. Brat Holub naznačoval, že by som aj nejaké príbehy rozprával. Ja si tie príbehy nechám potom na potom. Možno vám niečo porozprávam ešte aj o tom, ako sa dá slúžiť a čo momentálne je také zaujímavé, do čoho by ste vy mohli byť zapojení. Ale tento čas teraz chcem, aby bol pre štúdium Božieho slova. Tak vás chcem poprosiť, aby ste zobrali svoju Bibliu do ruky a ja vám dnes chcem rozprávať o niečom, čo som nazval, že o šteklivých ušiach. A ten text, ktorý sme teraz čítali, je z Matúša 24. kapitoly. Vy poznáte tú kapitolu, väčšina z vás. Je to kapitola, kde Pán Ježiš je vyzvaný, aby učeníkom niečo povedal o tom, kedy to bude a ešte čo bude znamením. Čo teda zaujíma učeníkov? Kedy a čo? Kedy a čo? A Ježiš na čo odpovedá? A toto je dôležité si hneď na úvod tejto kapitoly uvedomiť. Ježiš na otázku, kedy a čo, odpovedá: dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Prosím vás, ako to súvisí? Pripomína mi to príbeh z mojej školy, keď som chodil, mali sme jedného veľmi vzdelaného profesora, on mal prednášku a po prednáške hovorí: študenti, vy sa pýtajte na čokoľvek chcete a ja vám odpoviem na čokoľvek ja chcem. A tu na tiež Ježišovi študenti sa pýtajú, čo oni chcú vedieť a Ježiš im odpovedá na to, čo oni majú počuť. A prečo Pán Ježiš odpovedá na inú otázku, ako je položená? A toto je veľmi dôležité si uvedomiť. Pretože Pán Ježiš učeníkov chcel niečo naučiť a takisto aj nás, že nejde len o to, aby sme vedeli, čo a kedy a ako, pretože niektoré veci nezmeníme a väčšinu z tých udalostí, ktoré sa tu popisujú v Matúšovi 24. kapitole, nemáme vo svojich rukách a nezmeníme na tom nič. Ale čo môžeme zmeniť? Ako sa my na to pripravíme, postavíme a zareagujeme? Preto Ježiš odpovedá a dáva poučenie, čo my máme urobiť. A on tu nahovorí: dajte pozor, aby vás niekto nezviedol. A tak chcem dneska trošku porozprávať spolu s vami a z Božieho slova ukázať, že čo nás vlastne môže zviesť. A tak to prvá myšlienka, a na tu nezabudnite nikdy. Zviesť sa najskôr môžeme my sami. Verili by ste tomu? My sami sa môžeme zviesť. A príbeh vám k tomu poviem. Jeden veľmi známy židovský učenec, o ňom sa traduje, on žil v Londýne a traduje sa o ňom takýto príbeh. On bol Žid, ale mal veľmi rád bravčovinku a viete, že Židia s tou bravčovinkou nie moc. A tak on vždycky prišiel do mesiárstva, ukázal prstom na taký kus masného a hovorí: dajte mi 2 kilá z tamtej baraniny. A keď ho mesiar upozornil, že prepáčte, to není baranina, to je bravčovina, tak sa smutný otočil, odišiel preč a išiel do druhého mesiarstva. A zase sa pýtal tú istú otázku, až kým nenarazil na nejakého mesiara, ktorému to bolo jedno, a tak mu z tej bravčoviny odrezal a predal mu to ako baraninu. Počase už mesiári ho poznali a tak mu s radosťou predávali jeho obľúbený kus baraniny, aby bol spokojný. A prečo to hovorím? Ako my pracujeme s pravdou? Alebo s informáciami? Ako dlho dokážeme hľadať niekoho, kto nám povie to, čo my chceme počuť? A viete, toto je veľmi nebezpečná hra. Keď apoštol Pavol v liste Timoteovi, a to si nájdete, 2. Timoteovi, 4. kapitola, čiže Rimanom, Korintianom, Galatianom, Efežanom, Kološanom, Tesalonicanom, Timoteovi 1:2, takže 2. Timoteovi, 4. kapitola a 3. verš, on v súvislosti s dobou, v ktorej žijeme, povie toto. Lebo bude čas, keď neznesú zdravého učenia, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši. Takto prekladá profesor Rohaček. A kto máte ekumenický preklad Biblie, ten hovorí, že príde čas, keď ľudia neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí sa budú zháňať za učiteľmi, aby im šteklili uši. Trošku je to rozdiel. Ten grécky text, ja som sa do toho tiež pozeral, že ako to je. Katolická Biblia prekladá, aby im šteklili uši. A evanjelický preklad hovorí, pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov. Môžeme okolo toho veľmi polemizovať. Ten pôvodný grécky text hovorí o tom, že tí ľudia potrebujú počúvať to, čo sa im páči. A už to je jedno, ako to nazveme, ale Pán Ježiš nám čo povedal? Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. A teda buď tým, že si budeme vyhľadávať to, čo nám uši štekli, čo sa nám páči, alebo opačne, že to, čo sa nám nepáči, nebudeme schopní alebo ochotní počúvať. A tak my sami sa najčastejšie zvedieme, pretože z tých informácií, ktoré na nás prichádzajú, si vyberáme to, čo sa nám páči a čím si my potvrdíme svoj vlastný názor. Viete, na každú vec, ktorú vy si chcete potvrdiť, si dneska nájdete odborníka, ktorý vám povie. Hej? A hneď zistíte, že 10 z 9 učiteľov alebo odborníkov alebo 5 z 10 amerických lekárov toto určite odporúča. Počuli ste niečo také? A ešte aj meno. Vždycky za tým nájdete odborníka. A ten druhý, s ktorým sa stretnete, ten zase pozná iného odborníka, ktorý potvrdzuje pravý opak. Ako sa v tom vyznať? A najväčší problém je, že niekedy ja mám najprv názor na nejakú vec, a potom si na ňu hľadám dôkazy a autoritu, ktorá to potvrdí a podporí. Prečo o tom hovoríme? V minulosti nebolo okolo ľudí toľko informácií. Bol problém zohnať si informácie. Neviem, či niekto z vás ešte pamätá dobu, keď existoval hlásnik. Pamätá to ešte niekto? Po dedine chodil hlásnik. A jakú mal funkciu? Na známosť sa dáva táto dôležitá správa. Zabubnoval, všetci vybehli na ulicu a on vyhlásil, že Rakúsko-Uhorsko vstúpilo do vojny. A všetci ľudia, hú, hej? A to bola celá informácia. Dneska sme kde? Dneska sme niekde úplne inde. My dneska sledujeme čokoľvek v priamom prenose. My dnes nemáme problém informáciu zohnať, ale my máme problém informáciách sa vyznať, čo počúvať, čo nepočúvať a tak ďalej. Keby sa to týkalo len bežných vecí, tak ja vôbec tu nemusím o tom dnes rozprávať. Ale ono sa to týka aj nášho duchovného života, a keď budem konkrétnejší, priamo nášho spasenia. Ako my pracujeme s informáciami, ktoré máme. Preto Pán Ježiš upozorňuje na to, Matúš 24, dajte pozor, aby vás niekto nezviedol. A teda prvá vec, najčastejšie sa zvedieme tým, že najprv máme názor a potom si na to hľadáme nejaké argumenty. Taký príbeh sa hovorí o tom, že jedna rodinka stáli pred výkladom a deti sa začali naťahovať o to, že čo to je tá biela kocka vo výklade. A jedni tvrdili, že to je mydlo, a druhí tvrdili, že to je syr. Mama, to je určite syr. Nie, to je mydlo. A zapojil sa otec a už sa rodina rozdelila na názore, či je to syr alebo mydlo. A keď už sa na tom dobre zvadili, tak otec hovorí, prestaňte, nebudeme túto toto trpieť, ja idem a ja to kúpim. Tak otec išiel, kúpil, doniesol von, rozbalili a ten jeden chlapec to okoštoval a hovorí, no vidíte, hovoril som vám, je to syr, ale chutí hnusne ako mydlo. Pochopili ste pointu? Svoju pravdu si nepustím. Dobre, možno sa za tým trošku usmiete, ale pozor, ak niečo také robíme v otázkach viery alebo spasenia, tak to nie je až také smiešne. Lepšie povedané, jedného dňa nám to až také smiešne nepríde. Ľudia takto pracujú s Bibliou. Každý alkoholik na Slovensku vie, že Ježiš premenil vodu na víno. Súhlasíte so mnou? Nič iné z Biblie nebude, ale toto oni vedia. Prečo? Pretože to je to, čo potvrdí môj názor. A my si vždycky nájdeme jeden veršik, ktorým sa to dá potvrdiť ešte aj z Biblie, napriek tomu, že ďalších 30 hovorí niečo úplne iné a tak ďalej. A Biblia o tom hovorí dokonca ešte aj u Micheáša, aby ste vedeli, že si úplne celkom nevymýšľam. Micheáš 2. kapitola, 11. verš. A keď sa pozriete do svojej Biblie, tak tam je napísané takto. Micheáš 2.11. Keby niekto chodiac za vetrom a za lžou klamal a povedal, budem ti prorokovať o víne a o opojnom nápoji, nuž, to by bol prorok tohto ľudu. Že? Ľudia si vyberú toho, kto im rozpráva to, čo sa im páči. Vyberať si kazateľov, ktorí šteglia uši, alebo novinárov, ktorí šteglia uši a hovoria to, čo my chceme počuť, alebo politikov, ktorí vyprávajú pred voľbami vždycky to, čo ľudia chcú počuť, len aby ich zvolili a potom už sa to je inak. A čítať si články a stránky, ktoré nám šteklia uši a oči a hovoria to, čo sa nám páči alebo nám sedí do našej predstavy o svete a ešte aj o viere, aj o spasení. Prosím vás, toto je nebezpečná hra. Dokážete to prijať? A my si musíme veľký pozor dať na to, či máme tie uši citlivé, alebo máme taký ten filter, že počúvame len to, čo chceme. Druhá myšlienka. Chcel by som, aby sme si uvedomili, ako títo falošní proroci dokážu dneska fungovať v tom takom virtuálnom svete. V 1. Jánovej 4. kapitole otvorte si svoju Bibliu, 1. Jánova 4. kapitola a tam prvý verš a tam je napísané milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú od Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. To povie Ján. A Ján o tom dačo určite vedel. On hovorí, mnoho falošných prorokov vyšlo do sveta. To znamená, skúmajte, dávajte si pozor na to, čo čítate a čo počúvate. A kedy on to napísal? On to napísal v dobe, kedy ak chcel nejaký falošný prorok vyjsť do sveta, čo musel urobiť? Vžite sa do tej doby. Zabudnite, že 2000 rokov prebehlo. Čo musel vtedy urobiť ten falošný prorok? No? Musel doslova vyjsť von na ulicu, technika nebola, a čo? Začať ľuďom rozprávať. Ľudia, ja mám takéto posolstvo od vás. Koľko ľudí ho počulo? Čo? Tí, ktorí tam boli. Hej, tí, ktorí tam boli. A tí, ktorí dopočuli. Pretože nebol mestský rozhlas, neboli reproduktory, neboli tieto veci. A tak ľudia ho popočúvali a niektorí si povedali, išli preč. A pár ľudí možno si povedalo, aha, to stojí za to. Čo musí spraviť falošný prorok, aby vyšiel do sveta dnes? Čo? Áno. Viete, napíšete nejakú hlúposť niekde na internet a už to nikto nedá dole. Pretože to sa rozšíri v momente a vy poviete, ja som to už vygumoval, to bol omyl, ale už to zdieľalo 1 500 000 ľudí a informácia beží sama. A keď niekto niečo chce pustiť medzi ľudí, nikdy nemal takú príležitosť to urobiť, ako dnes. Ešte pred 50 rokmi, keď chcel niekto niečo zverejniť, tak sa musel stať najprv novinárom, a potom alebo si ten článok v tých novinách zaplatiť, že tam sa to zverejnilo, noviny si to veľmi dobre skontrolovali, či sa to oplatí alebo neoplatí, či sa to môže ešte, hej, za starého režimu, či sa to vôbec môže, ale aj za demokratického režimu vždycky tí, ktorí tie noviny vlastnili, si dali veľký pozor na to, čo sa tam píše. Pretože keď len raz sa tam napísal nejaký blúd, tak ľudia povedali, toto nebudeme kupovať. Dnes to je inak. Dnes ktokoľvek, čokoľvek zverejní, ani sa pod to nemusí podpísať. Hlavná vec, že tam hodí 3-4 obrázky, ktoré... a bombastický nejaký nadpis a už je to. Ježiš upozorňuje na to, že príde takáto doba. A viete, toto je problém. Pretože ľuďom naozaj sa páčia, teraz to nazvem hrubo, bludári a falošní proroci, ktorí rozprávajú niečo, čo je fantastické, nikdy ste nič také nepočuli, že? Ale ono to má dosah. Preto je také zaujímavé počúvať a šíriť kadejaké klebety, nepodložené názory iných, len preto, že sa nám to zdá zaujímavé. A to si už počul toto. A 3 bodky, že? A keď niekto treskne nejakú hlúposť, väčšina z vás viete, čo je Facebook, na Facebook, tak zrazu to má strašne veľa zdieľaní. Čím väčšia hlúposť, tým viac zdieľaní. A seriózna informácia, tu môžete šíriť a sa nikoho nezaujíma ďaleko. A preto apoštol Pavol v liste Koloským hovorí, že toto vám hovorím preto, Kološanom 2.4, aby vás niekto nezviedol falošným prehováraním, a Rohaček prekladá, neoklamal falošnými dôvodmi pravdepodobnou rečou. Čo to je pravdepodobná reč? Skoro pravdivá. Že sa to pravde veľmi podobá. Čo si troška je tá nejaká odchýlka, ale není to úplne vedľa. Viete, toto je najväčší problém. Keď je to úplne vedľa, tak to veľmi rýchlo akože identifikujete. Ale keď sa to pravde aspoň trocha podobá, tak je problém. V minulosti prorok bol človek, ktorý hovoril s autoritou a ľudia jeho názor brali ako posolstvo od Boha. A dneska v ateistickej dobe s bohorovnou autoritou hovorí každý, kto na web alebo na Facebook vyvesí nejakú fotku, k tomu napíše nejaký koment a určite sa hneď nájde kopa ľudí, ktorým sa to páči, lebo je to pravde podobné, troška sa to podobá, čo si tam na tom je, alebo aspoň trochu sa to podobá ich názoru o pravde a pretože sa to podobá tomu môjmu názoru o pravde, tak hneď to odkliknem a zdieľam so svojimi 398 priateľmi, ktorých tam mám. O väčšinu z nich vôbec nepoznám, v živote som ich nestretol, ale sú tam naklikaní, takže sa to rozšíri. Prepáčte, ja to tak akože hovorím ľudovo, ale väčšina z vás asi vie, o čom sa bavíme. A toto je realita, v ktorej žijeme. A keď je to dostatočne šokujúca alebo nevídaná vec, tak hneď to každého zaujme. Dokonca sa teraz zaviedla aj taký nový pojem, že influenceri. Kto viete, čo sú influenceri? Ruku hore. Mladí by to mohli. Viete, hej? Áno. Influenceri to sú ľudia. Influence je vplyv, ktorí ovplyvňujú druhých ľudí a títo influenceri si hľadajú followerov. Ďalšie cudzie slovo, učíme sa tieto cudzie slova. A followeri sú čo? To sú tí, ktorí ich nasledujú. Keby sme to dali do náboženskej reči, tak to sú čo? To sú tí učeníci. Influenceri to sú tí, ktorí šíria ten vplyv, to sú tí učitelia. A followeri sú tí učeníci. A my keď sme robili jednu kampaň dobročinnú, tak nám odborníčka na PR v Adre poradila, musíte si nájsť influencera. A my, čo to je, hej? Ja som vtedy bol ako nevzdelaný. No ale potom som sa naučil, čo to je influencer. Človeka, ktorý tú vašu myšlienku pomoci dokáže rozšíriť medzi tých svojich 20 000 followerov, ľudí, ktorí každý deň nemajú nič iné na starosti, len sledovať, čo môj influencer dneska vyvesil. Prepáčte, akú hlúposť, hej? No. Pretože mnohí z nich ten svoj vplyv udržiavajú tým, že zverejňujú každý deň nejakú vec, ktorá ľudí zaujíme. Nepovedzme to, že nemusí to byť úplne akože zlé, ale proste niečo, čo je šokujúce, nejaké videjko, nejaký rozhovor, nejakú informáciu, nejakú myšlienku. A udržiavajú si ten záujem každodennými novými senzáciami alebo zábavnými informáciami. To ste ešte nepočuli. A títo ľudia majú veľký vplyv a môžu mať veľmi pozitívny vplyv. My napríklad prevádzkujeme v Bratislavskom Auparku Centrum humanitárnej pomoci. A keď v tom centre humanitárnej pomoci chýbajú niektoré veci, tak sa zverejňuje informácia, prosíme ľudia, keď nám chcete pomôcť, doneste nám, pretože v tomto období potrebujeme hygienické potreby. A naši kolegovia majú pár svojich influencerov a influencer ráno zverejní nejakú hlúposť, ktorú 30 000 ľudí si určite prečíta, ale k tomu pridá myšlienku. Viete, a včera ja som bol v Auparku a oni tam potrebujú toto a keby ste chceli, prineste. Viete, že to funguje? Na druhý deň tam stojí rada 150 ľudí, ktorí proste donesú práce prášky, lebo my potrebujeme práce prášky. Takýto svet my žijeme. A ja teraz nehovorím, či to je dobré alebo zlé. Ja vám chcem len ukázať, že proroci kedysi to mali strašne ťažké. Dneska stať sa prorokom je oveľa ľahšie, pretože stačí vedieť dobre klikať a už to všetko funguje nejako inak. Lenže pomedzi to tí ľudia šíria aj svoj pohľad na svet, svoj pohľad na morálku, svoj pohľad na vieru. A tak my, keď sme robili sito influencerov, tak sme povedali, no z tohoto človeka, aj keby dobrú myšlienku šíril, tak my nechceme, aby naše meno išlo cez tohoto človeka. Pretože on popri tom, čo šíri dobrú myšlienku, ešte šíri ďalšie a ďalšie veci. Koho sleduješ, toho aj nasleduješ. Zapamätáte si? Koho sleduješ, toho nasleduješ. Nemyslíme si, že ak my sledujeme ľudí, ktorí šíria kadečo, že to je len tak akože pre zábavu. Ono nás to spätne, či chceme alebo nechceme, ovplyvňuje. A biblicky by sa to povedalo, že na čo hľadíš, na to sa meníš. Tak, dobre. Keby toto bolo len otázka nejakých vecí mimo zboru, tak vôbec o tom nemusíme rozprávať. Lenže Ježiš čo hovorí? Že toto bude v poslednej dobe vážny problém. A ono to vážny problém už je. Viete, falošní proroci, vždy v Biblii je napísané, že sa snažili pôsobiť medzi Božím ľudom. A ak niekto hovorí z prostredia cirkvi, veriaci strácajú obozretnosť a hovoria, to je veriaci. A ak niekto hovorí, prepáčte teraz, nejaký blud a je z prostredia našej cirkvi, tak naši veriaci stratia obozretnosť a povedia, však to je náš brat, to určite si nevymyslel. A on si to žiaľ vymyslel. Alebo to niekde zdedil a vôbec nevie, len si to neoveril, či to je vôbec pravda a šíri to ďalej. Strácame ostražitosť a prestávame rozmýšľať. A tak vám chcem povedať, že dneska nepočúvajte Stana Bielika len za to, že ho poznáte. Hej? Ale počúvajte, čo sa vám snažím vysvetliť a rozmýšľajte, či to, čo hovoríme, sa zhoduje s tým, čo je napísané v Písme svätom a v posolstve Biblie ako celku. A to je dôležité. V 2. Petrovej, aj Peter tento problém pozná, v 2. kapitole je, že medzi ľudom Božím boli aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí rozšíria skázonosné náuky, keďže však zaprú aj samého pána, ktorý ich vykúpil, uvalia na seba rýchlu skazu. Tu sa teda upozorňuje na to, že budú aj uprostred Božieho ľudu. Takže nebuďme prekvapení, ak v rámci cirkvi počujeme to, alebo ono, a sme nadšení, že ten kazateľ hovorí toto, a druhý hovorí presne naopak. Asi hovoríme tak, buď má jeden pravdu, alebo má druhý pravdu, alebo ani jeden nemá pravdu. Tak poďme zobrať tú Bibliu a zistíme, že čo hovorí Biblia a nepočúvajme až tak ľudí. Viete, už v čase Jeremiáša, Jeremiáš 5.31, tam je napísané, že proroci prorokujú falošne, kňazi panujú pomocou nich a môj ľud to tak miluje. Čo tam bolo? To nie, že tým ľuďom to vadí. Tí ľudia to majú radi. Ľudia sú strašne radi, keď ich niekto manipuluje, poviem, čo majú veriť, čo si majú myslieť, čo majú kúpiť, čo majú robiť, kam majú chodiť, kam chodiť nemajú. Pretože to môžete vypnúť a nemusíte sa vôbec zamýšľať nad tým, že čo ja robím a niesť svoju zodpovednosť za svoje osobné rozhodnutia. Preto Ježiš hovorí, dajte pozor, aby vás nikto nezviedol. Niekedy sa stáva, a to je moja ďalšia myšlienka, že prorok hovorí v Božom mene svoje vlastné názory. Vlastne v náboženskom svete toto je častý jav a toto je strašne nebezpečná vec. Ja neviem, či to až mám byť nejaký taký veľmi... Ja budem biblický, dobre? A odpustite mi, Biblia je veľmi otvorená. Jeremiáš 14.14. Hospodin mi povedal, proroci v mojom mene prorokujú lož. Viete, čo to je za odvaha postaviť sa teraz, ako ja poviem, na kancel a teraz niečo tu zaklamať a povedať, a mne to Pán Boh položil na srdce. A čo vy môžete s tým spraviť, keď ja spoza kancla poviem, že mne to Pán Boh položil na srdce? Jak to chcete odkontrolovať? Ja toto nikdy nepoužívam. To nehovorím na svoju chválu, ale pretože si uvedomujem, že nie som v tej pozícii proroka, ktorý môže povedať, takto hovorí Hospodin, ale môžem čítať posolstvo tých, ktorým to Pán Boh zjavil a pokúsiť sa vám to priblížiť. On ďalej hovorí, prorokujú vám falošné videnie, ničomné veštenie a výmysly svojho srdca. Ups, v mene koho? Pána Boha. A to je vážna hra. Trošku mi to pripomína taký príbeh o jednej babke, ktorá stále mala nejaké sny a vždycky, keď sa stretla so susedkami, tak potvrdzovala to, čo robí svojim snom. Viete, ženičky, mne sa snívalo. Hej? A možno to poznáte, tie také sny. Hej? A vždycky to, čo to, čo chcela urobiť, tak mala potvrdené tým, že jej sa to snívalo, takže to tak musí proste byť. Až potom jedna susedka skonštatovala, teraz to poviem po Sliezsky, lebo to sa stalo na Sliezsku, coše babie chčavo, toše babie šnivo. Rozumiete? A to je ten problém. Tak. Biblia upozorňuje, že hovoriť niečo s bohorovnou autoritou je veľmi vážna vec. Deuteronomium, 5. Mojžišova, 18. kapitola, 20. verš, neviem, či vám to môžem dokonca aj prečítať, ale prečítam, lebo to je z Biblie. Prorok, ktorý, 5. Mojžišova, 18. 20. No prorok, ktorý by sa v mojom mene opovážil hovoriť niečo, čo som neprikázal, alebo by hovoril v mene iných bohov, taký prorok nech zomrie. Hups, stará zmluva. Toto keby pán Boh aplikoval, tak si myslím, že podaktorí ľudia by padali rovno spoza rečníckych pultov a tak ďalej. Pán Boh v 5. Mojžišovej upozorňuje na to, že je veľmi nebezpečné svoje názory vyhlasovať za Božiu vôľu. Prosím vás, toto je nešvár kresťanský a veľmi vážny. A ja môžem povedať, že bratia, sestry, ja sa za to modlím, alebo ja to takto cítim. Viete, keď vám ja poviem, že ja to takto cítim, no tak to cítim, to sú moje pocity. Ale v momente, kedy poviem, že mne to tak Pán Boh ukázal, tak už som to posunul niekde inde. A potom je nebezpečné aj svojim názorom dodávať autoritu tým, že ľudia citujú Bibliu alebo sa odvolávajú na Pána Boha. Hej, to je to hranie sa na proroka. Pán mi povedal, Pán mi ukázal. A bol som svedkom jednej takej hádky medzi dvoma kresťanmi a ten jeden povedal, že a mne Pán ukázal, že je to takto. A ten druhý hovorí, a mne Pán ukázal, že to takto nie je. A hovorím, no tak sa dohodnite. Buď jednému Pán ukázal, alebo druhému Pán ukázal, alebo ani jednému z vás, najskôr to tretie, pretože takto sa to nerobí. Lenže ten nebezpečný moment je, že my si aj z Biblie občas povyberáme to, čo sa nám hodí, aby sme si podporili svoj názor a tak vlastne zneužívame autoritu Biblie, aby sme si niečo posunuli a podložili. Preto Ježiš povie, dajte pozor, aby vás nikto nezviedol. A veľmi často som bol svedkom náboženských debát, kde sa argumentovalo Bibliou. Veršík proti veršíku. A to je nebezpečná pôda. Poďme ešte ďalšiemu momentu. Ešte vlázete? Hej? Keď už bude veľa, tak povedzte, že dosť. Prorok, ktorého predpoveď sa nesplní. No. Zase 5. Mojžišova 18.22. Slovo, ktoré vysloví prorok v mene Hospodina a ono sa neuskutoční alebo nesplní, je slovo, ktoré nehovoril Hospodin. Prorok to povedal len svojvoľne, preto sa toho neboj. Rozmýšľajte, koľko falošných správ a falošných predpovedí sme počuli, ja nejdem teraz rozprávať o 20 rokoch, povedzme si rok dozadu, alebo dva. Ako sa naša spoločnosť zmietala v kadejakých proroctvách a predpovediach, ktoré sa postupne ukazovali, že ani to nebola pravda, ani to nebola pravda, ani to nebola pravda, ale každé z toho rozložilo vzťahy medzi ľuďmi. Ako, viete, čo ma na tom šokovalo? Ako my ľudia sme schopní počúvať vždy ďalšie a ďalšie klamstvo od tých istých ľudí? Neviem, či mi teraz rozumiete. Akože keď vás niekto raz oklame a poviete si, tak tohoto ja už v živote nechcem počúvať alebo nebudem rešpektovať, čo on rozpráva, tak ešte máme zdravý rozum. Ale keď ten človek zaklame druhý raz a tretí raz a štvrtý raz a my furt si hovoríme, no možno tentokrát mu to vydá. Mám pokušenie povedať nejaký príklad, môžem? Neurazíte sa. Ja som veľmi opatrný, keď mám hovoriť v prostredí cirkvi na nejaké témy, ktoré vyvolávajú konflikt a vyvolávali, ale dúfam, že teda téma koronakrízy už je, dúfam, za nami, že už ste sa zmierili a už sa nepýtate, že kto je zaočkovaný, kto není, alebo radšej už... že sme sa všetci mýli. Dobre, takže ďakujem. Takže vám to chcem uviesť ako príklad. Prosím, ja to nechcem rozoberať, ale chcem vám to uviesť ako príklad, pretože sme v dobe, kedy tento model je zneužiteľný aj v náboženských otázkach. Keď sa vyhlásila pandémia, bola určitá veľká skupina ľudí, ktorí vraveli, celé je to vymyslené, žiaden taký koronavírus neexistuje. Pamätáte si? A mnohí ľudia tomu uverili. Mnohí ľudia to neprežili, že tomu uverili, a to je druhá vec. A teda to je len systém, ako ovládnu celý svet, netreba sa obmedzovať a ničoho sa netreba báť. No tak rozdelilo to spoločnosť. Keď začali ľudia zomierať, tak zrazu tí istí ľudia, ktorí toto tvrdili, už prestali tvrdiť, že to neexistuje, ale začali tvrdiť, to vymysleli hen tam veci v nejakom laboratóriu a to na nás tu niečo testujú. A zase tomu niekto uveril. A potom sa zase rozšírilo od ďalších ľudí, že a keď budete nosiť rúško, tak zomriete, lebo sa z toho nakazíte. Potom sa povedalo, že keď celý národ sa naraz otestuje, tak všetci sa uzdravia a už sa to nerozšíri a za 3 týždne sa to zastaví. A zase sme tomu uverili mnohí. Hej, a tak sme stáli v tých radoch, pamätáte si na to. Hej. Potom prišli prvé vakcíny a rozprávalo sa o tom, že vakcíny to majú vybrať len tí pre seba, ktorí chcú prežiť a ostatným sa to vôbec nedostane. Keď už zase bolo tých vakcín veľa, tak sa rozprávalo, že to je tu preto, aby nás všetkých pozabíjali. A nakoniec to skončilo na 2 názoroch. Kto sa nezaočkuje, zomrie. Druhý názor, kto sa zaočkuje, zomrie. Moc som vedla. No... A potom rozbilo to, čo? Rozhádalo celý národ, rozdelilo to na, rodiny, rozvadilo to zbory, na pracovisku sa ľudia nerozprávali spolu, jeden človek by povedal, keby som bol žene neverný, tak mi to odpustí, ale za to, že som sa zechal zaočkovať, tak toto mi ona neodpustí. Hej. A tak to bola nakoniec téma, o ktorej sme si povedali, chceme normálne žiť, už sa na tú tému radšej ani nebavme. A prečo o tom hovorím? Prepačte, ako my sme schopní vždy znovu a znovu uveriť niekomu, kto nám aj predtým klamal a ešte raz klamal a vždy znova budeme vyhľadávať toho istého, ten istý zdroj, alebo možno ani nevyhľadávame a si neuvedomujeme, že tí istí ľudia to isté šíria. Slovo Božie hovorí, že keď prorok, to posolstvo sa nesplnilo, tak čo? Je falošný a v živote už takéhoto človeka nebudem počúvať. Na Slovensku 20 000 ľudí prišlo o život a rozvadila sa celá spoločnosť. To som to teraz ako tak zhrnul nejako. Téma, o ktorej sa nechceme baviť, ale slovo Božie hovorí, že u Lukáša 12:53 rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére, dcéra proti matke, svokra proti neveste, nevesta proti svokre a nepriateľmi budú domáci. Prosím vás, toto bolo proroctvo o koronakríze? Hej, či nie? Nie. Nie. To je o niečom inom. Ale my sme si vyskúšali, že sa dokážeme rozdeliť aj na takej hlúposti, ako, prepáčte, že som to teraz ako zľahčil, hej, na takejto veci, ktorá vôbec nemusela spôsobiť rozdelenie. Ako my potom zareagujeme, keď pôjde o vážnejšie veci? To proroctvo o tom rozdelení je napísané rozdelenie o kvôli prenasledovaniu pre vieru. Ježiša Krista. To není o veciach takýchto. Ak nás dokáže rozhádať nejaký vírus, tak si kladem otázku, ako to bude vyzerať, ak naozaj pôjde do tuhého v otázkach viery. A to potom dokážeme vyhodnotiť, kto hovoril pravdu, kto nehovoril pravdu, či je to tak, alebo onak. A tak by sme mohli pokračovať v iných témach a nechcem vôbec spomenúť tému, ktorá teraz je na stole, ktorá zase rozdelila spoločnosť, že vojna a teraz jedni ľudia taký názor, druhí ľudia taký názor zastávajú a začínajme sa spoločnosť deliť. Prečo my nie sme schopní rozumne vyhodnocovať informácie, ktoré počujeme? Možno aj preto, že sme dookola schopní počúvať tých istých bludárov a vôbec nás nezaujíma, ako to vlastne je. Len nás láka, že čo nové tí ľudia vymyslia. A oni vždycky niečo vymyslia. Najnovšie teraz taká teória o tom, že Zem nie je gulatá. No tak prepáčte, ako mne to je trapná téma, pretože v roku 1633 pred 385 rokmi to riešil inkvizičný súd. Hej? A cirkev sa v roku 1992 menom Jana Pavla II. Za toto ospravedlnila. Ale my máme problém, teda potrebu toto teraz akože vyťahovať, lebo toto je teraz téma, o čo sa máme baviť. Možno niekto povie, a môže sa človek mýliť, nie? No môže. Ale ak sa mýli, čo by malo nasledovať? Keď som sa pomýlil, viete, keď ja tu teraz, prepáčte, trestnem nejakú vec a domov prídem a dojdem na to, že toto som sekol vedľa, toto tam nemalo byť, to nie je pravda, ja som to povedal, 50 ľudí to počulo. Čo mám spraviť? Áno, ospravedlniť sa a povedať, viete čo, toto nebola pravda, vychádzal som z informácií, ktoré som mal, neboli pravdivé, ospravedlňujem sa, mrzí ma to, neberte to vážne. Kresťansky sa tomu hovorí, že pokánie. To ste už počuli také slovo. Cudzie slovo, že? No, tak. Ešte aj taká pesnička anglická je, že sorry is the hardest word. Prepáč, je to najťažšie slovo. A Ježiš im povedal, dajte pozor, aby vás niekto nezviedol. Viete, to, čo ma na tom desilo v uplynulých dvoch rokoch, že ľudia, ktorí šírili rôzne názory a nebola to pravda, miesto toho, aby prišli a povedali, mýlil som sa, poviem teraz aj na pôde cirkvi, tak naďalej v tom pokračujú alebo pokračovali len preto, aby nemusel povedať sorry, prepáčte, ja som sa mýlil. A to s kresťanstvom nemá nič spoločné. Tak, aby som to teraz ešte skomplikoval, ak ešte vládzete. Biblia pozná taký prípad, že prorokovi sa predpoveď splní. A predsa to není správne. Verili by ste, že také je? Deuteronomium 13. kapitola od 2. verša. 5. Mojžišova 13.2-6. Ak medzi vami vystúpi prorok alebo niekto, kto máva a vykladá sny a dá nejaké znamenie, vykoná zázrak, počujete? Znamenie a zázrak. A znamenie aj zázrak podľa predpovede sa aj splnili. Čo v takej chvíli? Nám sa vypnú všetky kontrolné mechanizmy, hej, pretože bolo to náboženské, bolo. Bol tam nejaký dôkaz, bol. Stalo sa, stalo. Splnilo sa, splnilo. A my vypíname a on povie, ešte nie. A potom by povedal, poďme za inými bohmi, ktorých si nepoznal a slúžme im. Slova takého proroka alebo vykladača snov nepočúvaj. To vás Pán Boh skúša. To je čo? Pán Boh nás dokonca môže skúšať v tej našej odolnosti voči bludu ešte aj tým, že sa niečo môže stať, čo sa napredpovedalo a predsa len to nie je pravda. A dokonca tu je napísané v 6. verši, že taký prorok musí zomrieť, ale to už sme v inej dobe, teraz sa netrestá. Len si hovorím, že ak za posledné 2 roky, a spomeniem len dve udalosti a bolo ich kopu ďalších, pri koronavíruse, pri vojne na Ukrajine nešlo o žiaden zázrak, a prečo sme to nedokázali vyhodnotiť a rozdelilo to spoločnosť aj zbory, hovorím si, ak sa začnú diať nadprirodzené javy, čo to spraví so spoločnosťou? Lebo to neboli žiadne zázraky. Čo keď sa začnú diať nadprirodzené javy? Čo to spraví s tou spoločnosťou? A môžem byť ešte osobnejší. Čo to spraví s veriacimi? Ja si myslím, že veriaci na tie nadprirodzené javy a zázraky sú ešte citlivejší ako tá ateistická spoločnosť. Pretože veriaci si povedia, vidíte, to je ono, to tu v Biblii sa písalo. No a aby som to úplne skomplikoval, ak sa začnú diať nadprirodzené javy, čo to spraví s veriacimi cirkvi adventistov 7. dňa? Ťažká to otázka, že? Keď jedného dňa prebehne facebookovými stránkami, že brat XY zo zboru Z mal videnie a pán mu ukázal, alebo zjavil sa tam vo zbore na prednej stene. Čo povedia ostatní bratia a sestry? Konečne aj v našej cirkvi sa dačo prejavilo, povedia jedni a ďalší povedia, to je blúd. A v sobotu sa stretnete a začne. Že? A preto Ježiš hovorí, vystúpia falošní mesiaši, falošní proroci, ale počúvajte, budú robiť veľké znamenia a divy. A v gréčtine je tam, že mega. Mladí vedia, čo je mega. Aj starí vedia, čo je mega. Pán Ježiš predpovedá, že to budú mega veci. To nebude len také hoci čo. Hej, hen tam jedna babka povedala, že sa, alebo v romskej osade sa zjavila podoba niekde na stene plesnivej, prepáčte. To je realita slovenská. Hej, a tam sa chodia ľudia modliť. Postanú falošní Kristovia, falošní proroci, dajú veľké znamenia, budú robiť zázraky. A teraz počúvajte dobre. Takže by zviedli v blúd, keby bolo možné aj vyvolených. A to je dôvod, prečo o tom musíme hovoriť. Pretože sme sa dostali do situácie v tomto svete, že všetky možné a nemožné informácie sme schopní rozšíriť v priebehu sekundy online, vy to môžete sledovať, vy sa pripojíte a vy to vidíte online. To nikdy nebolo. Ja som bol pred niekoľkými týždňami v Afrike, v Ugande. Bol som tam počas sobotnej bohoslužby a ja som si zapol mobil a moja manželka bola so mnou tam. A oni videli ju a ona videla ich a my sme boli takto prepojení. No tak akože, keď si spomeniem na misionárov z 19. storočia, chlap odišiel do Afriky a 30 rokov o ňom nikto nepočul. Hej? A o niekom už vôbec nikdy. Proste sme niekde inde. A preto tu je napísané, zviedlo by to, ak je možné, aj vyvolených. Tu není napísané, že a vy, ktorí to viete a poznáte, tak vás to samozrejme obíde. Vás sa to netýka. Nie, nie. Roháček hovorí v Matúšovi 7. kapitole, vystrihajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom ruchu, ale vnútri sú drahvými vlkmi. Tak, dobre. No a teraz, čo som vlastne chcel povedať? Ako sa v tom vyznať? Že? Ako sa v tom vyznať? A nechcem skončiť bez toho, že by som nedal nejakú praktickú radu. Prosím vás, to je, čo som si ja pre seba povedal, že ja musím robiť, pretože to sa týka aj mňa. Aj ja som už naletel na kadejaké veci. Aj mňa už ľudia obrali o peniaze, pretože ma namotali na niečo, čo som si myslel, že mne sa nemôže stať a stalo sa. Každý z nás to vieme, že sme v nebezpečenstve. A takže mám takých 7 rád, ktoré ja som si vytvoril. Musí ich 7 byť, lebo to je takéto biblické číslo. Takže rada číslo 1. Najprv fakty a potom názor. Nie naopak. Rozumiete? Najprv zbieram fakty, potom si vytváram názor. Mal by som teda. A nie naopak. Druhá rada. Nemôžem počúvať len to, čo sa mi páči. Čo ako súladí s môjim názorom. To neznamená, že by niečo nemohlo byť v súlade s môjim názorom, ale ak si vyberám len to, čo mne sa páči, tak je to nebezpečné. Tretia rada. Pozor na pravdepodobné informácie, zvlášť teda vo virtuálnom svete, ktoré sa pravde podobajú. Pretože tá nuansa, v čom sa nepodobajú, môže byť presne to, čo je najnebezpečnejšie. A štvrtá rada. Overujme autora skôr, ako čítame jeho názory. Neviem, či mi teraz toto ste pochopili. Hej, pretože ak autor je pre mňa neznámy, mám otáznik, ak autor je nedôveryhodný a v minulosti bol spojený s tým a oným a takým názorom, prečo ja by som mal jeho názory čítať. A nemyslíme si, že keď čítame niečo, len tak akože spasie, že to nás neovplyvní. Piatá rada. Pozor na ľudí, ktorých predpovede sa nesplnili. Pretože tam by nám mala blikať kontrolka. Šiesta rada. Pozor na ľudí, ktorých predpovede sa splnili. Lebo okrem toho, že sa splnili, ešte niečo ďalšie, môže byť otáznik. A možno posledná rada, tu si beriem ja pre seba, a možno aj pre vás najdôležitejšia. Viac čítajte Božie slovo ako internet a televízor a všetky tie ostatné médiá. Pretože to vám dá viacej rozhľadu a takej múdrosti, ako sa rozhodovať, ako donekonečna porovnávať, kto čo povedal a ako to vlastne bolo. A možno najväčšie nebezpečenstvo za tým všetkým je môj vlastný názor. Ak ste čakali niečo iné túto sobotu, tak sa vám za to ospravedlňujem. Ale verím, že do Božieho domu neprichádzame s tým, že čo som chcel vlastne dneska počuť. Niekedy potrebujeme niektoré veci ešte nejak tak prebrať. A ja si veľmi prajem, aby keď prídete domov, tak ste ešte o tom rozmýšľali. A aby ste nabrali takú múdrosť, ktorú my potrebujeme, pretože aj sám Pán Ježiš Kristus, ak na niečo nás upozorňoval, tak nás upozorňoval práve na toto. Dajte si pozor. Dajte si pozor. A verím, že ako spoločenstvo veriacich sme tu na to, aby sme zdieľali svoje názory a vzájomne si pomáhali rozumieť veciam. Možno si ani neuvedomujete, aká dôležitá je sobotná škola. Vo väčšine cirkevných spoločenstiev to vôbec nemajú. A ľudia sú úplne odkazaní na to, čo ten kazateľ alebo ten farár povie z kancla. To je všetko, čo sa povie. A kto doma tú Bibliu do ruky nezoberie, tak to je všetko, čo on získa. A ja vám chcem povedať, že za tie roky, čo ja už do cirkvi chodím, pre mňa diskusie v sobotnej škole sú veľkým požehnaním práve preto, že tam je spektrum všelijakých názorov, pohľadov a také hľadanie spoločné. A to je presne to, k čomu nás Božie slovo vyzýva. Na záver možno príbeh apoštola Pavla. Apoštol raz prišiel do Bereji a mal tam kázanie. A potom tí berejskí, keď ho popočúvali, tak viete, čo spravili? Oni si to kontrolovali, že čo ten Pavol rozpráva, či je to k veci, alebo od veci. A mne sa veľmi páči, že ten Pavol sa nerozčúlil a nepovedal, no čo vy tu mňa kontrolujete, však ja mám poverovacie listiny od svätého Petra a Jakuba z Jeruzalema, títo bratia na mňa vkladali ruky a oni ma sem poslali, čo vy máte čo polemizovať o mojom posolstve. Čítate niečo také? Čo tam čítame? On píše, že tí berejskí boli šľachetnejší, to je druhý stupeň, odšľachetný, ako tí predtým, pretože nie len, že to vypočuli, ale oni skúmali, a Rohaček to pekne prekladá, či je tomu tak, to čo znamená? Či to je pravda. Či to je pravda. A tak ja si prajem, aby spoločenstvo veriacich, aj vaše, a každé naše cirkevné, bolo spoločenstvom, ktoré počúva a vždy si kladie otázku, a je to naozaj tak? Podľa písma? Pretože to nie je len, čo my sa tu rozprávame, otázka názoru, ale to je otázka, ktorá priamo súvisí s našim spasením, ale tiež aj s našim misijným poslaním. A tak vám prajem, aby Pán Boh vám dal takú múdrosť, aby ste dokázali si klásť tie otázky správne, v správnom čase, či to tak naozaj je, a tú odpoveď nájsť v Božom slove. Pretože jeden múdry človek povedal, že otázky nás spájajú. Nechajme si otázky, otázky nás spájajú, odpovede nás rozdeľujú, ale otázky nás spájajú. Tak je dôležité, aby sme vždy boli otvorení takýmto otázkam. Nech vás Pán Boh v tomto požehná. Amen.
Ďakujem nášmu Pánovi za posolstvo, veľmi aktuálne, ktoré nám Pán Boh poslal skrze jeho služobníka, brata Bielika.